Ushtarët e gozhduan Jezusin në një krysh prej druri. Pastaj, e ngullën kryshin në tokë dhe Jezusi mbeti varur atje deri sa vdiq. Në atë kohë, ishte zakon që të vrisnin kriminelët më të këqijin në këtë mënyrë mizore. Në krysh, atë ditë u varën gjithashtu edhe dy kriminelë. Por Jezusi nuk ishte kriminel. Ai ishte i pafajshëm. Ai s'kishte bërë asgjë të keqe. Atë ditë, ai po vdiste për mëkatet e tjerëve, jo për mëkatet e tij. Pasi ai kurr nuk mëkatoi. Ai vdiq për mëkatet e njerëzve që jetuan atë kohë dhe gjithashtu për mëkatet e njerëzve që do të jetonin në kohërat e mëpasshme. Vdekja e tij lan mëkatet e të gjithë atyre që duan të largohen nga rrugët e tyre të mëkatshme dhe pranojnë sakrificën e tij për veten e tyre. Kur Jezusi vdiq, ai bëri sakrificën perfekte. Ai me gjakun e tij të pamëkatshëm pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia tha se nuk nevojitet më sakrificë tjetër, sepse Jezusi bëri sakrificën perfekte.